Talata dimy amby roapolo me taona raika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ara ny lohateny. Manoa ny hazalambo sy ny fanarahan-dira daharo nanafika tany Midongy Atsimo ny mpitandro ny filaminana efa raha maso akaiky ny kizo sy ny tomponantoka tamin'ny fanafihana ho ny solombam-bahoaka avy any an-toerana. Niteraka savorivory ny fanankatonana ny toeram-pitrandrahana any Andilanavaratra arahanao anatin'izao vaovao zao ny fanazavany ny solotenan'ireo mpitrandraka. Roapolo ireo matin'ny coronavirus tao anatin'ny telo andro roambe folo amireo dia avy eto analamanga avokoa. Any ivelany indray no tanan'ireo miaramila ary arahamaso amin'ny tombo miaramila izay dimy ambe folo kilometatra miala amin'ny Bamako ny filoha sy ny praime ministra ny teteza mita any Mali. Roland Romanantsoa sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao. Manolotra ny arabo izay milalahy ary dia miarabanao ihany koa navita soa ny fetin'ny Pentecôte manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejan'ny tranga mpiaramonina no isantarantsika ny vaovao amin'ity maraina ity. Nanohy hatrany ny fanenjehana sy ny fikaroanareo dahalo nanafika ny sabotsy teto amin'ny tanànan'ny Benonoka sy Ampanitelo any amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo ireo mpitandro ny filaminana. Nisy ny fampiasana angidim-by, fiaramifono vy sy drone ho fanampiana ireo mpitandro ny filaminana efa nahetsika tena toerana niaraka tamin'ireo fokon'olona mpanaradia ireo dahalo. Tanàna telo dia Morafeno, Benonoka, Ampanitelo ao amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo tsahivina no notafia ny dahalo sahabo dimampolo amin'zato izay mitampiadiana ny sabotsy lasa teo. Lasa nydalo tamin'izany ny omby dimanjato ary trano telonjato tafo no nirehitra. Lavo nandritra ny fanafihana sy ny fifandonana ny miaramila roa sy ny fokon'olona fito ambe folo ary enina ireo fokon'olona naratra mafy raha nitatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Manoa ny hazalambo sy ny fanarahan-dia ireo dahalo moa ny mpitandro ny filaminana ka nanao fanamby amin'ny tsy maintsy amaizinareo dahalo ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Irina Leon sy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimerem-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Nisy ny fanadiadiana nataona iteto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ny solombavim-bahoaka ny Midongy Atsimo Brion de l'Or manoloana ity fanafihan-dahalo tany Midongy Atsimo ity. Anambarany fa nampandreny tompona andraikitra isan-tsokajina avy hatrany izy vao nareny fanafihana tamin'ny sabotsy lasa teo efa raha maso akaiky ny kizo sy ny tomponantoka amin'izao fanafihana izao ho ity solombavim-bahoaka ity. Tsy vaovao mantsy ny fisehoan'ny tranga tahaka ity nisehony sabotsy ity efa azo lazaina fa nandro fahalemana rahateo ho hatrany izy I Midongy Atsimo nanomboka ny taona enina ambe folo sy roa arivo raha toka faritra mena tamin'ny asandalo ny taona telo ambe folo sy roa arivo hatramin'ny taona dimy ambe folo sy roa arivo. Azo antoka hoy Brion de l'Or solombavim-bahoaka ny Midongy Atsimo fa ho voafiaingana ny toetra raha efa votsitra teo ampelatananireo odahalo rahateo ireo olona nataon'izy ireo takaronaina. Fanazavana
efa midy amina milara ivato a dia amin'izao fotoana zao zany tonga daholo ny mpanankarena sy mpanambola dia haka ny toerana io dia tsy manaiky manko le vaova dia natasa forsa reo a mitondra ny amisy manambola dia tonga reo a menasa vahoaka taty zany efa fa talohany io nofa fa misy isaka
nisy kely ny fifandosony ny feo fa dia rantsika avy hatrany izay fanazavany ny solombavim-bahoaka ny Midongy Atsimo izay.
Nisy ny otage fa reo olona voasambobelona zao zany a no efa afaka ankehitriny dia tamin'ny alalan'le olona afaka tamin'ny sambobelona zany a nandrendrisana renseignement maro sady nahafantarana tarehy olona maro. Ny zavatra mitranga efa matetika nisio izy ity tamin'ny volana novambra hitatsika reny nozaiky tamin'ny haindromanjery reny a de le miaramila tamin'ireny zany no mbola ao atoerana taty aorina dia efa nandeha ny fandraisana andraikitra tonga tao ny helikoptera na avy any amin'ny tafika ary ny andia tafika amin'izao fotoana zao zany a de efa mandrakotra aniny toerana iny. Amin'ny akapobeny anefa distrika ny Midongy Atsimo a dia milamina tsy mba andrenesana hoe misy an'izao aty na misy an'izao ry fa io lay ilazaiko antsika hatramin'ny ela hoe misy toerana anankiray izay ki zao a misy olona mampiasa fitaovam-pidina mahery vaika ka rehefa io no mihetsika de raharaha manahirana ary fantatra anarany any le izy efa nomena ny tompona andraikitra raha-panjakana fantatry ny rehetra ary fantatry ny maro koa hoe mampiasa fitaovam-pidina izy. Lay faritra misy azy voatolo tsara amin'ny carte de Madagascar hoe ity lay zone misy azy de zay zany tsy mampananosarotra ny fanomezana information militaire.
Izay ny zava-misy any amin'ny distrikan'ny Midongy Atsimo iny fa tamin'ny sabotsy teo ihany koa tany amin'ny distrikan'ny Amparafara Vola indray any amin'ny faritra Loatra Mangory dia nakatona ny toeram-pitrandrahana Vato Berila tao amin'ny komina ambanivohitra andilana avaratra ao amin'ny distrikan'ny Amparafara Vola niteraka savorovoro teo amin'ireo mpitrandraka izany satria tsy nanaiky mora ny andao ny toeram-pitrandrahana izy ireo avokany nirefotra ny entona mandatsa-dranomaso ny sabotsy teo ka nisy ny namony ainy sy naratra raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpitrandraka izy ireo izay nanamafy fankasain'ireo olombitsy ho fehezina ny fitrandrahana sy ny famoahana ireo vato maneho ny alahelony tamin'ny tsy fahafahan'ny mpitrandraka moa nisy olotenan'izy ireo satria nambarany fa isy tsy ho ela ny fandaminana kanefa manahy izy ireo fa tsy ho tafaverina anao izay asa fitrandrahana izay intsony fanazavana
efa midina milera izato a dia amin'izao fotoana izao zany tonga daholo ny mpanankarena sy ny mpanambola dia haka ny toerana io dia tsy manaiky manko le voaka dia natasa forsa reo a mitondra ny amin'ny manambola dia tonga reo a menasa ny vahoaka taty zany efa fa taloha mino foka misy isaka par semaine dia mandrahona foana la depute aty aminay depute tima io dia mandrahona dia mavany presena mbatondravaka mandrahona foana akatona dia vahoaka moa tsy manaiky mihitsy aty fa be depense be ny vahoaka sy ny lavaka aty a any amin'ny 60 metre 50 metre vao mahazo an'le vata e dia tsy nanaiky ny vahoaka zany a dia napita forsa zareo tamin'ny sabotsy tokotokony tamin'ny telo dia ny vahoaka tsy nanaiky dia anao barazy rehefa tsy nasa anao barazy ny vahoaka dia nalefandreo amin'izay ny lacrymogène tena amin'ny tanàna zay a amin'ny tanàna nandinana io dia sepla daholo nyolona teto torana ambana zazakely satria tanàna le karera fa tsy any amin'ny karerany tampontanina atao fa tamin'ny tanàna de nitifitra reo a de tena maty no tena hita hoe maty moa zany loha de ray aloha ny tena maty fa le ray zany gogrovaka mitendany le ray a de mivoaka de mbola tsy maty teny eo fa le tamin'ny kibony iny no tonga tambatiny zaka vao tapitra ny ainany de ny olona aty zany be dabe mihitsy ny olona hoe tsy salama am'izao fotoana zao am'le zavatra amiseo hoe lacrymogène be rety hoe ngamba amisaky tso nolazanazy nanomboka tamin'ny telo a jusqu' amin'nyefa midimy arivana rehefa andreo foana ny lacrymogène tsisy tany ainany olona teto mivoka torana amin'nyankizy moa de torana dorodorodolo de zay le zava-misy taty aminay tompoko
anoizantsika ny vaovao indray amin'ny ity maraina ity ny pejy politika milaza ny tsy emitra intsony fa hijoro manoloana ny fahasahiranana sy ny olana misy eto amin'ny firenena ny filoha teo aloha Ravalomanana Mark naompany tamin'ny antsoavo amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fitadiavam-baolana eto amin'ny firenena moa ny fanambarana nataony tamin'ny faraparan'ny herinandro teo tsy afaka ny angina sy tazana fotsiny ny tena koa ity filoha teo aloha ity manoloana ny krizy ara-pahasalamana sy ny krizy ara-tsosialy vokatry ny tsy fananan'asa ary ny krizy ara-toekarena teraky ny fitotonga ny vola malagasy izay miteraka ny fisondrotry ny vidim-piainana ny vahoaka madinika no tena misedra olana amin'izany ka miantso ny rehetra mba hifanometanana ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM tsy misy firenena tsy misy mpanohitra izany ka tokony omena ny toeran'ny mpanohitra hoetrahany Andriamatoa Marc Ravalomanana
ireo masovo zay mihona sy fanerasalamiko matetika eto dia samy malala ihany koa zava-misy misy ara mametaka fahantanina manao hoe nahoana somary nangingina ianareo tsy mangingina kory zahay fa mijery sy mandinika ary miaino fa anjaranareo koa nefany mba tena mampita zavatra misy marina sy tongatonga ho azy fotsiny akory ny fanadonin'ny olona atsika fa misy antony anjaratsika mieritreritra ka di mankasitraka sady ho anareo zay tena fa manana fitiavana miezaka mba mifanampy amireo madinika reo satria efa mihoatra ny andro tokony ny olona eto Madagasikara no mahantra fadiranovana tsy manaka atokona intsony tsy mihinakanina raha sendra manontany an'izy reo tsy mihinakanina indeha mandeha isan'andro an'izy raha misy ara ozy izy mahontsa amiteny zany mahita an'izany ka de raha mbola veriky ndray amzao antso atona izao tsisy fitenenana intsony eto na tsisy fahatahorana intsony eto na tsisy fifanajoana intsony eto rehefa ny arao mpitondro no tomanao fampisehoana zany iezaka atao zany zany modely zany fa dia manaingy anareo a miantso anareo a aoka vondrona ny heritsika aoka tsika ary hitsangana ary hitarika hatramin'ny farany misy afa tsy mipaintsony
fa tsy mahagaga loatra ny fomba fanehoan'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc hevitra hoy ny fikambanana vaaolana nisy rampiso na ny vary takiny ny fahafahana maneho hevitra kanefa malalaka tanteraka ny fanatanterahana izany eny anivon'ny ain vakijery sy ny tambazotra tserasera hoy ity fikambanana ity raha momba ny kianjany demokrasia indray anjara ndraikitry ny filankevitry ny tanàna ny manapaka izany tsy tokony hiala amin'ny fanajanana sy ny fanarahana ny lalàna velona ihany koa ny olondrehetra manoloana ny fahafahana maneho hevitra no voakasika izany moa ny toerana nazahoana lalana sy ny fotoana anatanterahana izay fanehoan-kevitra izay mitondra ny heviny ny filoha nasionaly ny fikambanana vahaolana Anus Rampiso na ny VAR Rakoto Arjona Jerry.
Si temio afirmo de matu markara falmana taurina 2009 nakati zaifa in tweta nini mtien se ya wambavani mlaza se tinu la saina ari revatsi izi numtunda de atsimi savatra metet ntezo izwe tsisi tsumandeam se tuknu izan fitatara na firenen inna monu itenena ni de matu markara falmana na zai satri vets nandien lata lati nakane fransa nangata kana fuana nan trousa i Madagasikara ndela paladia ny frantsay dia lazaina fa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ny fitatanana ny firenena na izany na tsy izany dia hitan'ny olana ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao fametrahana ny fandriam-pahalemana ny fahasalamana ny fanabiazana izay tena ianteheran'ny fampandrosoan'ny Madagasikara tokoa amin'izao fotoana izao ka dia tsy dia mahataitra loatra firy ihany ilay fomba fiteniny Andriamatou Marc Ravalomanana nary ny afaka nteny Andriamatou Marc Ravalomanana tsisy demokrasia dia fa demokrasia ny tenena ny asa impiry miteny moa manana ny aina manjerina izy amin'ny aina manjery samy hafa mivoaka gazety isan'andro ny olona ampiasaina ny anaty tambadroza serasera rehetrarehetra ny afaka mitabataba afaka miteny
Vavao makasika indray ny valanaretina coronavirus no anoizantsika ny vavao. Roapolo ireo matin'ny coronavirus tamin'ny tatitra tao anatin'ny telo andro farany teto Analamanga avokoa ny roa ambin'ny folo tamin'ireo. Efa nihoatra ny valonjato kosa ireo matin'ny ity valanaretina ity hatramin'izao satria efa enina sy valonjato izany raha ny tatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka farany. Roa ambin'ny telopolo sy fitonjato ireo marary mbola manaraka fitsaboana ka ny valo ambin'ny folo sy roanjato amin'ireo dia marary ahitana fahasarotana. Raha io tatitra nivoaka farany io hatrany valo ambin'ny fitopolo ny tranga vaovao ka teto Analamanga ny efatra ambin'ny efapolo amin'ireo. Roa ambin'ny folo kosa tao Vakinankaratra, enina tao Bongolava, efatra tao Matsiatrambony ary telo tany Diana. Nahitana tranga vaovao roa tao amin'ny faritra Itasy, ray ray avy any Antsinanana, Boeny, Menabe ary Anosy. Ny isa dimy amin'ny fitopolo amin'izato kosa ireo marary sitrana Soamantsara arak'izay tatitra nivoaka farany izay. Fa ny lamindamina amin'ny ankapobeny ny fankalazana ny fetin'ny Pentecôte tamin'ny faraparan'ny herinandro teo. Anisy ihany koa ireo olona izay mbola nisitaka kely ny renivohitra namonjy ireny toerana fitsangatsanganana ireny na izany aza tsy dia hita firy ny fitangoronana satria mbola voarara moa ny fivoriana mihoatra ny zato amin'izao fotoana izao. Efa tazana sy lavitra ny toerana everina fa ho be mpandeha na mpitsangatsangana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Manome toromarika avy hatrany izy ireny raha vao misy ny mandika ny fepetra toy ny zavanisy teny Analakely teny. Tsy dia navesatra loatra ihany koa toy ny fetina zatra ny fitoanany fiara rehetra tamin'ny lalana niditra sy mivoaka n'Antananarivo renivohitra. Fa tao anatin'izay fetin'ny Pentecôte izay hatrany dia toy ny fanaony hatramin'izay nisy ny afatra amin'ny avy amin'ny FFKM tamin'ny ny fetin'ny Pentecôte teo iny. Nisongadina tamin'ireny moa ny afatra amin'izao ady amin'ny valana retina izao nankahery ireo marary sy manana ny marary ny COVID-19 ny FFKM ary manentana amin'ny fanajana hatrany ireo fepetra sakana. Toy izany koa ny fankasitrahana ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny adidy izay atrehan'izy ireo. Miantso ny rehetra iraina sy havana ihany koa ny FFKM amin'izao ady amin'ny valana retina izao. Tokony iompana betsaka amin'ny ady amin'ny COVID-19 etsakilany ary indrindra ny fitandronan'ny filaminana ny ezaka ataon'ny mpitondra ho iatrahany izay afatry ny FFKM izay. Ilaina noho izany ny fiainoana sy ny fanadihadiana lalina, ny fitarainana ny sy ny fangatahana miainga amin'ny hevitry ny rehetra. Ilaina fahasahinana ifampidinika amin'ny sokajy rehetra indrindra amin'ireo tsy mitovy hevitra ihany koa ny anivan'ny mpitondra nisongadina tamin'ny alahady izay fetin'ny Pentecôte teo moa ny fampanenoana lakolosy niaraka tamin'ny enina maraina araka ny toromarika avy amin'ny FFKM. Fa nisokatra avokoa ireo fiangonana katolika tao Ambositra nandritra izay fetin'ny Pentecôte izay. Nizara telo ny fidirana ho fanajana ny fepetra sakana amin'ny ady amin'ny coronavirus. Nitarika ny eokaristy masina tao amin'ny katedraly tao Ambositra moa ny eveka any an-toerana nisy ny fandraisana sankramenta nandritra izany. Mampita ny vaovao ny aina Arinarivo.
Zatovo lahy sy vavy sivy amin'ny telopolo amin'izato no niara nandray ny sakramentany fankaherezana teto amin'ny katedraly Fomadion'i Maria Ambositra nandritry ny andro ny patekôty. Olona roa isaky ny mpandray sakramenta ihany no afaka nanatrika ny sorona masina ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Aoka tsy hankalaza ny mahandro ny patekôty fotsiny isika hoy ny evêkan'Ambositra nandritry ny toriteny nataony, fa tokony hankalaza izany amin'ny mahafety ny fiombonana, firaisan-tsaina sy firaisam-po. Nisy ihany koa ny hafatra ho an'ireo nandray fahasoavana. Ny evêkan'ny diosezin'Ambositra, son excellence monseigneur Fidelis Rakotonarivo.
Sakramenta ny fankerezana tsy sakramenta ho an'ny tenanao fotsiny, fahasoavana raisinao ho anao fotsiny, fa sakramenta maniraka anao amin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy ny jaly sy maty ary ny tsangovelona. Sakramenta mampijoro anao, anehoanao mahazanak'Andriamanitra anao any amin'ny toeran'izay misy anao, amin'ny toeran'izay aleanao na anirana anao, ka tokony ho hita taratra hoe kristianina anao. Tsy menatry ny filohana. Aza mivadika amin'ny tokony ho mena, aza mivadika amin'ny filohana, izany hoe na ininona antony tarihan'ny olanao hifindra fiangonana, hiala amin'ny fiangonana katolika, masay mijoro amaha katolika anao, ka maniraka anao amin'izay fijoroana ho mpianatr'i Kristy izay ny sakramenta ny fankerezana.
Nampita mivantana ny sorona masina moa ny Radio Marie Madagasikara Ambositra ho fampielezana ny vaovao mafaly sy ho fanomezana fahafaham-po ireo kristianina tsy afaka namonjy ny fiangonana. Izay no vaovao azo ampitaina avy ety Ambositra ny Anaharinarivo ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ijanonao anatin'izay vaovao avy any amin'ny faritra izay hatranisika, tsapa ao misy firindrana kokoa noho ny teo aloha ny fifamovoizan'ny fiarandalamby amin'ny zotra fianarantsoa Côte-Est na ny FCE ankehitriny. Fanadihadiana Saoly Nirina, Radio Tsiry.
Tsy misy intsony ny fanaovana transportement amin'ny fitaterana an-dalambe hatramin'ny nampiasana ny lohamasinina vaovao azony FCE farany teo ity. Matanjaka tsara ary afaka mitarika vagon sy marchandise tiakijanona amin'ny fiakarambe avy any Manakarama ka aty Fianarantsoa io lohamasinina io. Hoentalera isaparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Toma. Miafaingana kokoa arak'izany ny fomba fiasan'ny lamasinina ary ny mamaha olana maro eo amin'ny fitaterana entana sy eo amin'ny mponina amin'ireo kommunina maro manamorona ny lalambi FCE iny. Fanazavany.
Ny olana lovahany dia izy afaka satria izy matanjaka noho le lokomotiva taloha, de afaka mitarika an'iny lokomotiva taloha iny izay mitarika ny vagon taloha mitovy fraiminazy iny. Dia angana kokoa ny lokomotiva vaovao mitondra azy makany amin'ny Manakarana ny miverina par rapport amin'ilay taloha. Le taloha raha ataontsika hoe 10 km à l'heure ny fandehana, ity vaovao ity 35 km à l'heure. De raha taloha koa rehefa mitondra marchandise le lokomotiva taloha iny, rehefa tonga fakara ny akatra ny falezy miakatra be avy amin'ny Manakara iny, rehefa tonga ty tolokolonga izy miakatra be iny, de manao transportement le taloha. Zany hoe ampitaina sikelikely aty ambony entana de tonga aty ambony ray izay voatotoka hoentina miaraka. Fa iny lokomotiva vaovao iny a tsy mila zay transportement zay sony avy atrano de taritina, tsisy fizanonana, tsisy famindrana entana. Zay zany hoe mitombony amin'ny ty lokomotiva vaovao ty.
Mbola andrasana hatramin'izao ny fahatongavan'ny vagon avy any Antananarivo nampanantenain'ny filoham-pirenena tamin'ny fandalovany teto tamin'ny faharoan'ny volana Mei lasa teo. Vagon izay hahafahana na manasaraka amin'izay ny fitaterana olona sy ny fitaterana entana amin'iny lalambe iny. Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Mitaky ny andoavana ny karama volana avril teo miaraka amin'ny volana Mei kosa ireo mpandrarana amin'ny oniversite ny Fianarantsoa. 20 ora no nomen'izy ireo ny mpitantana ny oniversite andoavana izany. Mampita ny vaovao Michel Andriantsoa.
Manome 20 ora ny mpitantana eny amin'ny oniversite Andrainjato Fianarantsoa ny mpiasa mpandraraha mivondrona anatin'ny sindika eny an-toerana. Andoavana ny karama tsy mbola voaloha volana avril sy ny volana Mei ataona 2020. Raha tsy tanteraka io hiroso ny fitokonana ny mpiasa. Ny voromaly ny mpikambany sindika eny amin'ity oniversite Andrainjato Fianarantsoa ity nandinika ny fahatarany ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa roa volana. Tsy misy ny fanazavana mazava avy amin'ny tompona andraikitra amin'ny antony tsy mbola azahoana ny karama. Andriamatoa Antsinainarivo Dorisa solitena ny sindika.
Tsy misy filazana mazava amin'ny fahatarany karama dia manomboka ny olaka misy 20 May dia mame evra amin'ny 20 mpitantana tompona andraikitra amin'izao fahatarana izao izahay mba handoavana ny karamanay. Takiana nisy ny fampapatarana ny zava-misy mahakasika amin'ny mpandrara, ohatra ny karama volana Jona sy volana Jolay. Raha sy tanteraka izany dia hiroso amin'ny fampiantona ny asa rehetra eto amin'ny oniversite izahay na service minimum aza manam-panaisana izany. Antenainay fa misy tompona andraikitra mahefa mavany olana eto ka miandry manantena valamampo aminareo izahay tompo.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nitsidika ny fitoerana misy ny L'Osservatore Romano sy ny Radio Vatican, Vatican News, ny Papa François. Tafiditra indrindra amin'ny 50 taonan'ny gazety sy ny 50 taonan'ny radio izao fionan'ny Papa tamin'ny mpiasan'ny digastera momba ny fifandraisana izao. Tsy adin'ny Papa moa nitondra mbavaka ireo mpiasa ka tamin'izany no nanaovan'ny vavaka ho an'ny andiany 50 amin'ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisana. Afatra nomen'ny Papa François andreo mpiasan'ny haino aman-jery ireo ny mba hanatanterahan'ny asany araka ny tokony ho izy sy ny mba hananany fahaiza-manao. Mafampana ny toedrarahan'ny Mali nentindreo miaramila malianina ary nitananaizy ireo amin'ny tobo miaramila aokaty mantsy ny filoh bandao sy ny premier ministra Mokhtar Ouane ara-maso amin'ity tobo izay 5 km miala ny Bamako ity izy ireo ankehitriny. Naneho ny tsy fahafaliany taorinan'ny fitsanganan'ny governemanta vaovao moa ireo miaramila. Na teo aza mantsy ny fisokafan'izany governemanta izany dia mbola maro anisany miaramila ary nisy ireo ministra teo aloha tafaverina ao anatin'izao governemanta vaovao izao. Efa nanao antsoava amin'ny tokony amintsora anazy ireo etsakila ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Andrasana ny mety ho fionan'ny filoha amerikana Joe Biden sy ny filoha russe Vladimir Putin any Genève. Nanamafy izay vaovao izay ny gazety Suisse iray izay nilaza fa manana loharanom-baovao azo antoka amin'izay fionana izay. Navotran'ny gazety fa efa tonga any Genève nomana ny fionana any antoerana ny iraka avy amin'izareo amerikana. Na izany aza mbola tsy voafaritra ny daty anatanterahana izay fionana izay. Nanome tokony hikaroka sy hamoaka ny marina momba ilay teleferika ny anjera atao Italia ny alady lasa teo moa ny governemanta any antoerana. Tsy ahivana fa 400 ireo maty vokatry io fianjerana io ka ny 5 tamin'ireo dia israelianina. Hitady ny irika rehetra ivoahan'ny marina tamin'ity raharaha ity izahay ary efa nisy rahateo ny fivoriana nanangalana komity manokana isahana izany. Hoy ny minisitry ny fitaterana italianina, ankizy kely 5 taona moa no any sisa velona atao anatin'ity loza ity ary efa manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Mankasitrika anao mpiaino, fa nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.